Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Kina mir xwireb insellem lilek li qed tisma' Radio Lauretana. Dan hu t-tieni programm minn sensiela ta' erba' programmi fejn qed naqsam miegħek tarif ġenerali blisem niska ta' tarif. L-ewwel taqsima f'dan il-programm Stejjer b'Messaġġ. Stejjer meħuda mir-rivista Reġina Tmater 2000 u lill-ħbiebna. L-ewwel storja ġib l-isem X'inhu l-essenzjali. Jirrakkonta l-esperjenza tiegħu Father Karl Vella, Ġeżwita. Wara sena nżur lill-morda u lil dawk li waslu fl-aħħar ta' ħajjithom. Inħoss li tallimt ħafna fuq il-ħajja. L-esperjenza matul dawn l-aħħar 9 xhur ġalitni nirrifletti fuq l-affarijiet li huma verament essenzjali fil-ħajja. Skoprejt li l-aktar importanti huma relazzjonijiet ta' mħabba u ħbiberija li jimlew b'ferħ u tama il-ħajjet ta' minu fqir, batut u marit. Fil-bidu ta' Ottubru, il-Superjur tal-Komunità tiegħi issuġġerili bħala apostolat li nibda nżur il-morda fl-istar pubbliku ta' din il-Belt ta' Pariġi. Għalkemm jinetlu mill-ewwel iva, ġo fija kelli ħafna beżgħat u dubji għaliex kienet l-ewwel darba li kont ser inkun daqshekk qrib tal-morda għal tul ta' żmien. Il-bidu kien diffiċli. Il-Franċiż tiegħi ma kienx jenni biex nesprimi ruħi sewwa u inkont tassew qrib tal-morda. Ħafna drabi kont nifhem nofs il-konverżazzjonijiet li kien ikolli. U allura kien ikolli niskot, nisma' u nħares lejn il-marit. U nipprova nuri li jien kont preżenti hemm kollni kemm jien. Għal dak li jkun. Is-sezzjoni li kont inżur fl-isptar tissejjaħ palliative care u fija hemm nies li jkunu qegħdin jirċievu kura l-kanċer u li ħafna minnhom jkunu waslu fl-aħħar momenti ta' ħajjithom. F'okkażjonijiet rari xi wħud mill-morda kienu jitolbuni biex jitqarbnu. Il-maġġoranza tal-morda ma kienux għadhom jipprattikaw il-reliġjon kattolika tagħhom. Kont ukoll inżur nies ta' reliġjonijiet oħra bħal-Musulmani u kultant xi persuni Hindu. Dan mhux dejjem kien faċli għalija. Kont nippreferi li nagħmel diskussjonijiet fuq il-fidi u nsemmi lil-Ġesu b'mod dirett waqt il-laqgħa tiegħi mal-morda. Imma bil-mod il-mod bdejt niskopri li wħud minn dawn il-pazjenti ukoll għandhom fidi qawwija fil-ħajja anke jekk ħafna drabi jesprimuha b'mod differenti minni. Iltqajt ma' nies li jalmuni ħafna xi jfisser tittama anke meta kollox jidher li sejjer kontrarju. Minn oħrajn tgħallimt nafda aktar u li jkolli aktar paċenzja quddiem ċertu sitwazzjonijiet fil-ħajja li ma jkollniex spjegazzjoni għalihom. Ħaġa oħra li nikkonsidra bħala prezzjuża f'din l-esperjenza hija l-ħbiberija li ħafna minn dawn il-morda u rewni tul dawn iż-żjajjar li għamilt. Għalkemm immur l-isptar biex ngħin u nikkumpanja dawn il-persuni fl-aħħar ta' ħajjithom, spiss ħassejtni li qed jenuni u jakkumpanjawni huma. Fl-aħħar ta' din is-sena ta' żjajjar lill-morda, narraf aktar biċ-ċar li jiena wkoll marit, mhum weġġa bħal dawn il-morda li jilqawni. Jien ukoll għandi bżonn ta' min iżurni, jismani u jagħtini kuraġġ. L-ikbar sfida li nixtieq inkompli ngħix tul is-sena li ġejja mal-morda illi nkompli ngħaddi aktar tama u aktar ħajja lill-persuni li nżur u li nħallihom jibqgħu jżuruni fil-mart tiegħi. Żewġ affarijiet ta' bil-ħaq essenzjali kemm għall-ħajja kif ukoll għall-mewt. I l-isbaħ qalb. Sażuħ kien qiegħed John Off's Village jiftaħar li għandu l-isbaħ qalb. Folla nies inġabret madwaru u kulħadd beda jammira lill-qalbu għax kienet tassew perfetta. Ma kienx hemm lanqas marka jew girfa waħda fija. Kulħadd qabel li din tiegħu kienet l-isbaħ qalb li qatt raw. U iżda żoħ kien kbur immens bin il-qalb mill-isbaħ. F'daqqa waħda ġi wieħed anzjan fuq quddiem u qal: "Isbuħija ta' qalbek anqas tibda ma' tiegħi?" Il-folla u iżda żoħ ħarsu lejn qalb ix-xieħ. Kienet qed tħabbad bil-qawwi, imma kienet mimlija grif, brix u xi biċċa mtajra wkoll. Kien hemm partijiet fejn kien hemm xi biċċiet mneħħija u biċċiet oħra mreqqajn. Imma l-biċċiet imwaħla ma kinux jiffitjaw sew. Kien hemm ukoll ħofor u xi biċċiet neqsin f'qalb ixwejjaħ. Il-folla baqgħet skantata. Kif jista' jgħid li qalbu isbaħ? Iżda żuħ ħares lejn l-istat ta' qalb ixwejjaħ u nfaqaf daħqa ta' disprezz. "Int bis-serjetà?" qallu. "Trid tqabbel qalbi ma' qalbek? Tiegħi perfetta u tiegħek ħlif grif u tkissir m'għandix." "Veru," qabel miegħu u xwejjaħ. "Tiegħek perfetta u tiegħi mimlija weġgħat. Imma qatt ma nasal li mpartat tiegħi ma tiegħek tafx." Ara kull gifa tfisser xi ħadd lil-min inkun tajt imħabti. Kull ruqgħa tfisser li tajt biċċa minn qalbi lil xi ħadd. Xi wħud jagħtuni biċċa minn tagħhom lura u nipprova niffittja ftiegħi. Imma peress li fid-dinja m'hawn xejn perfett, il-biċċiet li naqla ma jkunux jiffittjaw perfetti u jibqgħu jidru xi trufijiet ħolox. Dawn għalija mhumiex difetti imma tixlif li nos għax ifakruni meta qalbi nfetħet biex tilqa għall-poħra. U int, ħabib, kif inhi qalbek? Għada pulita pulita għax qatt ma ħabbet lil ħadd? Jew imraqqa, imtebba u imxaqqa għax ħabbet u nfetħet għall-oħrajn. Dilni fik, mulej. Ħatkun int li fija tgħix, li titkellem, li tisma, li tgħin. Ibdilni fik, mulej. Kantata mis-Sorijiet Orsolini, mis-sidi album tagħhom Għalli min inħobbok, nisimgħu issa s-silta No Matter What. Nea, dik x'isimha? Kantata mis-Sorijiet Orsolini mis-sidi album tagħhom Għalli min inħobbok nisimgħu issa s-silta Ibdilni fik.
Yeah.
segwi issa it-taqsima taċ-ċajt mil-ktib tal-inqas Erġad Bissem ta' Anton Gio. Kienu ftit imdaħlin fi żmien u kien ilhom ma jiltaqgħu. Qedtlu lir-raġel li rid titilqu. Iva, meta qedtlu li bejnietna spiċċa kollox li ser nitilqu li sejran Tommy, tlaqt, sabbat il-bib u nisma sparatura. Spara r-rasu? Le, spara fi xkun xampanja. Tifel, witċek muġdit għalija? Raġel, da żgur li muġdit, ilu għandu 60 sena. Żewġ tiħbieb iltaqgħu u wieħed lill-ieħor qallu: tidher irrabjat u eċitat ħabib, jaq awġralek xi ħaġa? Il-formen tal-fabrika qalli tliet kelmiet u jekk ma jirtirawhomx se jkollna xi ngħidu. Mela x'kienu dawn it-tliet kelmiet? Int bis-sensja. Ċaġratli, tlift il-kelb. Tibżax, għax ma ġibx avviż fuq il-gazzetti. Mhux kollu għal xejn mena l-kelb jaf jaqra. Il-mara ikkonvertitni għal-reliġjon. Veru? Sakemm iżewwiġna ma kontx nemmen bl-infer. Willy. Jien kon soldat. John, anke jien? Willy, kon ġuvni fil-kwiet u rrit nara ftit il-gwerra. John, jien kont miż-żewweġ u mort biex insib ftit il-paċi. George, jien m'għandix bżonn dak l-arloġġ li jkollhom karozzi oħra biex ikunu jafu b'kemm qegħdin jimxu. Michael, għaliex? George, għax xorta nkun naf b'kemm inkun għaddej? Michael, kif jista' jkun? George, meta nkun qed insuq bl-10 mili jibdew iċekċku il-fanali ta' quddiem. Meta mbagħad nibda nsuq bil-15 jibdew iċekċku il-mudguards. U meta nkun għaddej bit-30 mil fis-sija jibdew iċekċku s-snieni. Tony, kem għandek ħila terfa pis? Censu, naħseb nerfa 40 kilo. Tony, xkont tagħmel kieku jkollok terfa raġel ta' 80 kilo biex issalvaħ? Censu, is ħaġa ħafifa din, nieħdu f'żewġ trips. Taqsima li jmiss ħsibijiet osra misluta mill-messaġġi diskorsi u omeliji tal-Papa Franġisku. Mhux ħaġa ħafifa nintellqu fil-ħnina ta' Alla, imma jeħtieġilna nagħmluha. Alla għandu kapaċità li jinsa u dan b'mod speċjali. Huwa jgħanqek miegħu u jgħidlek biss lanqas jien ma nikkundannak, mur u millu mill-quddiem tidnibx iżjed. Aħna qassisa tal-ħolqien, kustodji tal-pjan ta' Alla miktub fin-natura. Ħadmu Giuseppi il-ħarsin lejn Ġesu u Marija b'umiltà fiskiet imma b'fedeltà sħiħa anke meta ma jistax jifhem. Giuseppi u ħarris, għax jaf jisma lill-Alla, iħalli rida tiegħu tmexxih, u propju għalhekk u bil-wis aktar sensibli għall-persuni li jiġu fdati f'idejh. Meta l-bniedem jonqos minn din ir-responsabilità ta' ħarris, meta ma neħdux ħsieb tal-ħolqien u taħutna, allura tinfetaħ it-triq għall-erda u l-qalb tibbis. Il-paċenzja ta' Alla trid issib fina l-kuraġġ li nerġgħu lura għandu. U x'inhu l-iżbal? U x'inhu d-dnub li hemm f'ħajjitna? Fil-ħajja personali tiegħi tant drabi rajt il-wiċċ ħanin ta' Alla, il-paċenzja tiegħu. Ħallu l-ħnina ta' Alla tkebbibna fija. Nafdaw fil-paċenzja tiegħu li dejjem tagħtina żmien. Nirringrazzjak li kont miegħi għal dan il-programm u fil-waqt li jinfakrek li niskata tarif jerġa' ikun miegħek bħallum tmintijim, nixtieqlek kull barka u slim fil-Mulej Ġesu. Fil-waqt li nirringrazzja lit-tekniku Josephine Xwireb tal-għajnuna tagħha insellimlek.